ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องบัณฑิตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยบทบัญญัติคำสอนและข้อปฏิบัติของคนที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือเป็นสัตว์บุรุษเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองคือมีพระประสงค์จะแสดงเรื่องเหล่านี้แก่ผู้ฟังในขณะนั้นรับสั่งเป็นใจความว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลายบัณฑิตหรือสัตว์บุรุษในโลกนี้ตลอดถึงมหาบุรุษในโลกนี้ได้ประพฤติปฏิบัติและได้บัญญัติคำสอนที่เป็นแก่นแกนเอาไว้สามประการคือหนึ่งทานการให้สองบรรพชาการถือบวชเป็นอุบายวิธีที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนประตุสลายซึ่งกันและกันสามมาตาปิตุประฐานการอุปถากบำรุงมารดาบิดาของตนให้ได้รับความสุขทรงเน้นว่าสัตว์บุรุษบัณฑิตในโลกนี้ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมทั้งสามประการนี้และได้บัญญัติคือสั่งสอนธรรมทั้งสามประการนี้เอาไว้จากนั้นก็ทรงแสดงสรุปเป็นคาถาว่าการให้หนึ่งการไม่เบียดเบียนหนึ่งการสำรวมระวังหนึ่งการข่มใจหนึ่งการเลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยธรรมเหล่านี้เป็นข้อที่บัณฑิตหรือสัตว์บุรุษได้บัญญัติไว้บัณฑิตทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้แล้วย่อมเข้าสู่แดนอันเกษมนี่ก็เป็นใจความโดยสรุปในพระสูตรเพิ่งสังเกตว่าหลักธรรมในตอนแรกทรงแสดงไว้เพียง3ข้อแต่พอสรุปเป็นพระคาถาทรงขยายออกไปเป็น5ข้อประการแรกก็คือเรื่องของทานเป็นธรรมะที่ปรากฏในที่ทั่วไปเพราะเป็นการแสดงถึงพื้นอัธยาศัยพิเศษของมนุษย์ที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานซึ่งกันและกันสามารถที่จะจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่ตนได้ตนมีให้แก่บุคคลอื่นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้หาไม่ได้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานเพราะถ้าเขาจะแบ่งปันกันก็เฉพาะในครอบครัวเขาตอนนั้นเองเช่นว่าเสือจับอาหารมาก็ให้ลูกกินก็กินกันในกลุ่มของเขาเวลาคนอื่นมาแบ่งเขาก็ไม่ยอมหรือแม้แต่ไก่ซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นตัวอย่างของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานแก่บุคคลอื่นได้อาหารก็เรียกพวกมากินอาหารแต่ก็จะเป็นเรียกลูกของตัวเองพวกของตัวเองมากินส่วนการให้ในแนวที่สัตว์บุรุษท่านบัญญัติเอาไว้นั้นเป็นการแสดงถึงอัธยาศัยไมตรีของบุคคลผู้ให้ส่วนเจตนารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการให้ก็แสดงไว้หลายระดับนะเราจะไปผูกมัดเอากับระดับใดระดับหนึ่งไม่ได้เพ บางทีเราไปพูดว่าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนจึงจะเป็นทานที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะมันประณีตเกินไปก็ให้ทั้งที่มีผลตอบแทนแล้วก็ไม่มีผลตอบแทนแต่ว่าเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นด้วยความรักในตัวคนด้วยความนับถือในตัวคนด้วยความศรัทธาในตัวคนด้วยความภักดีในตัวคนด้วยความสงสารในตัวคนหรือสัตว์ที่เราให้เราก็ให้คือไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้แต่ว่าเจตนานั้นจะต้องเป็นเจตนาที่ดีเพราะว่าถ้าพูดระดับระนีดมันก็อีกระดับหนึ่งจะหมายความว่าทานแนวนี้ก็คือทานในแนวทั่วไปก็ขึ้นไปเรื่อยๆเช่นว่ามีน้อยเราก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ลักษณะที่เรียกว่าอนุเคราะห์คือช่วยเหลือเจือจานเพื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจานกันต่างคนต่างก็มีก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก็ถือเป็นทานเป็นฐานในระดับที่เป็นการอนุเคราะห์หรือแสดงความมีน้ำใจต่อกันเบี้ยระดับหนึ่งนั้นจิตใจมุ่งสงเคราะห์บำบัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเกิดขึ้นจากความเมตตากรุณาเป็นหลักก็สงเคราะห์ท่านเหล่านั้นเพื่อบำบัดทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ท่านเหล่านั้นเช่นยามีสาธารณภัยบังเกิดขึ้นคนเราจะเก่งยังไงก็ตามพอเจอสาธารณภัยนั้นมันก็หมดเนื้อหมดตัวได้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าคนอื่นขาดความเมตตากรุณาต่อท่านเหล่านั้นท่านนั้นก็จะถูกทอดทิ้งและจะเดือดร้อนบางคนก็คิดอย่างน้อยก็คิดว่าเออถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วไม่มีใครช่วยเหลือนี่เราจะอยู่ได้ยังไงใจก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดขึ้นก็สงเคราะห์แก่ท่านเหล่านั้นด้วยอาศัยเมตตากรุณาเป็นหลักอีกระดับหนึ่งเป็นเรื่องของศรัทธาเรื่องจงรักภักดีเรื่องความเคารพนับถือเรื่องบูชาซึ่งบางครั้งบางคราวท่านเหล่านั้นอาจจะไม่จำเป็นจะต้องขาดแคลนอะไรก็ได้แต่ปรารถนาที่จะบูชาเช่นการบริจาคทานการทำบุญตักบาตรการเสียภาษีแก่รัฐการโดยเสด็จพระราชกุศลต่างๆหรือการร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านที่เราเคารพนับถือทั้งหลายกุศลและเจตนานั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เรามีต่อวัตถุบุคคลที่เราให้ด้วยความเคารพนับถือศรัทธาจงรักภักดีด้วยบางครั้งเราเกิดเห็นคุณค่าของการให้ในชั้นที่ประณีตจริงๆเนี่ยแน่นอนเราก็ไม่หวังผลตอบแทนอะไรแต่มุ่งเป็นการประดับประดาจิตใจคือมุ่งขัดเกลาจิตใจของเราให้ประณีตถือว่าการให้ทานเป็นการดีแล้วก็ให้คือไม่ได้ติดใจในรายละเอียดอะไรแต่การที่จิตใจเราจะเดินไปถึงจุดนี้ได้จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายพันธะก็สอนในแนวไต่ไปตามลำดับคล้ายๆกับเราเข้าไปในวงกลมวงกลมก็คือวงกลมเราเข้าไปถึงขอบของวงกลมมันก็เข้าไปในวงกลมแล้วเข้าไปในขอบวงกลมเราก็อยู่ในวงกลมแล้วแม้จะไม่ถึงใจกลางของวงกลมก็เหมือนกันก็เหมือนกับเรื่องอื่นเรื่องถึงพระรัตนตรัยเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลไม่ใช่หมายความว่าสมบูรณ์ทั้งหมดแต่ก็อยู่ในกรอบนั้นอยู่ในกรอบของการให้ทานอยู่ในกรอบของการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นผู้ให้ทานและผู้รักษาศีลท่านนั้นท่านทั้งหลายก็ทราบแล้วว่ามันเป็นบารมีที่เก็บสะสมพัฒนาคุณภาพจิตใจของบุคคลให้มีน้ำใจท ที่สะอาดขึ้นโดยลำดับเพราะว่าในความเป็นทานนั้นให้ลองสังเกตว่ามันมีสิ่งที่เราให้แล้วก็มีคนที่เราให้แล้วก็มีเจตนาที่จะให้มันเกี่ยวข้องโยงใยกันทั้งสามจุดด้วยกันถ้าสิ่งที่เราจะให้เราจะมีความหวงมีความเสียดายมีความสนีอยู่เราก็ให้ไม่ได้หรือว่าคนที่เราจะให้พอดีเราไม่ชอบไม่ศรัทธาเลื่อมใสหรือมีความโกรธหรือมีความริษยาอะไรสักจุดหนึ่งนะฮะมาความมีความรู้สึกไม่ดีสักจุดหนึ่งเราก็ไม่ให้ไม่ให้ในลักษณะทานนะฮะถ้าถูกนักเลงเจ้าพ่ออิทธิพลข่มขู่คุกคามก็คงต้องให้แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นทานแล้วก็จิตใจของเราในขณะนั้นเป็นจิตใจที่มีความพร้อมจะให้เรียกว่าเจตนาสัมปทาคือสมบูรณ์ในเจตนาที่จะให้การให้มันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะในจุดนี้เพิ่งสังเกตว่ามันขจัดโมหะคือความหลงในผลในอานิสงส์ของทานออกไปขจัดความโกรธในคนที่เราจะให้ออกไปก็จัดความสนีความโลภในวัตถุที่เราจะให้ออกไปจิตใจมันก็มีความสะอาดความสงบจากกิเลสที่เราลดละออกไปมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่จะทำได้ขนาดไหนเป็นบารมีธรรมที่เก็บสะสมขึ้นภายในจิตจะทำให้เกิดพลังในทางจิตที่จะให้อะไรได้ไปเรื่อยๆจนถึงก็มีความสุขจากการให้มีปิติปราโมทจากการให้แต่ดูแล้วเราก็ไม่น่าเชื่ออย่างการให้ของพระเวสสันดรให้ลูกหญิงลูกชายให้พระนางมัตรีแก่พราหมณ์ซึ่งมาขอเกิดปีติปราโมทย์เปี่ยมล้นขึ้นภายในใจของท่านแต่ถ้าเรามองดูกว่าจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยท่านก็ให้อะไรมาได้เรื่อยๆให้ทรัพย์สินเงินทองให้ช้างให้รถให้ม้ามาได้เรื่อยๆของที่ไกลตัวมาโดยลำดับแล้วก็ใกล้ตัวมาโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งสละได้แม้เลือดเนื้อชีวิตของตัวเองอันนั้นเป็นระดับพิเศษไปแล้วเป็นรูปเป็นเรื่องปรมัตถบารมีไปแล้วคนทำได้ในจุดนั้นก็ยิ่งน้อยลงไปโดยลำดับผลทานจึงเป็นการหล่อเลี้ยงโลกสังคมเมื่อเราอยู่ได้โดยการให้โดยการรับที่ทยอยกันไปไม่ขาดสายถ้าเราหยุดในจุดใดจุดหนึ่งโลกก็หยุดเราจะเริ่มจากการให้แล้วก็มีผู้ให้แล้วก็มีผู้รับแต่ผู้ให้กับผู้รับก็เปลี่ยนกันให้กันรับไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถาบันหลักของสังคมและแก่ครอบครัวพ่อแม่เป็นผู้ให้ในตอนต้นลูกเป็นผู้รับในตอนนั้นต่อมาเพราะลูกก็จะเป็นผู้ให้พ่อแม่ก็เป็นผู้รับก็เป็นการปฏิบัติที่สืบสานสิ่งดีงามจากอดีตให้ดำรงอยู่ในปัจจุบันสร้างแบบแผนที่ดีงามให้แก่ลูกหลานซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆได้พบได้เห็นพฤติกรรมเหล่านั้นแล้วก็รับถ่ายทอดกันต่อไปความเป็นไปของโลกมันก็ดำรงอยู่ได้เพราะมีการให้และมีการรับที่ทยอยกันไปนะฮะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งซึ่งบางครั้งบางคราวเราไปพูดเดี๋ยวมันบีบเช่นปฏิฆาหกกทายกพระเจ้าทรงแสดงจริงๆปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับทายกแปลว่าผู้ให้เราพูดไปพูดมาปรากฏว่าพระเป็นผู้รับชาวบ้านเป็นผู้ให้จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นพูดถึงการกระทำเป็นหลัก ม่ได้พูดถึงผู้กระทำพูดถึงการกระทำเพราะที่จริงพระก็มีการให้พระก็มีทายกคือมีการให้ปฏิฆาหกชาวบ้านก็มีการรับคือเป็นปฏิฆาหกบางขณะในขณะเดียวกันชาวบ้านก็เป็นทายกคือเป็นผู้ให้แล้วก็พระเป็นผู้รับหรือชาวบ้านเป็นผู้ให้ชาวบ้านเป็นผู้รับพระเป็นผู้ให้พระเป็นผู้รับอะไรมันคือแนวของการให้การรับนั่นเองแต่ทรงใช้คำบาลีว่าทายกปฏิฆาหกต่อมาเราก็แปลเอาเปรียบไปหน่อยนะพระก็เป็นผู้ให้พระเป็นผู้รับชาวบ้านเป็นผู้ให้ที่จริงไม่ได้สอนอย่างนั้นมันก็สอนแนวกตัญญูกตเวทีเหมือนกันโดยบางทีเราพูดไปพูดมาไปบีบหมดแต่กลายกับพ่อแม่เป็นบุพการีลูกเป็นกตัญญูกตเวทีจะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่จริงมันอยู่ที่การกระทำในแต่ละขณะบางครั้งลูกก็ทำบุพการะคุณต่อพ่อแม่บางครั้งพ่อแม่ก็ทำบุพการะคุณต่อลูกมันก็ต่างคนต่างทำโดยสำนึกความผูกพันความเอื้อทอนความห่วงใยต่อกันก็มีอุปการะปฏิการะต่อกันประการต่อไปในยะของบรรพชาบรรพชาที่ทรงอธิบายไว้ตอนต้นนั้นทรงใช้คำเดียวว่าคำว่าบรรพชาเรียกว่าการออกบวชโดยเนื้อหาโดยสาระจริงๆนะฮะมันก็ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบโดยเนื้อหาท่านบอกว่าเป็นอุบายวิธีที่จะงดเว้นการเบียดเบียนการประทุษร้ายกันคุณลักษณะของนักบวชที่ทรงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกที่ทรงใช้คำว่านหิปปจิโตปรุปคาติสมโนโหติปรังวิเหตยันโตก็แสดงว่าแต่ตอนต้นๆนะฮะตอนศัตรูใหม่ๆผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตไม่ชื่อว่าสมณะสมณะและบรรพชิตนั้นเป็นชื่อของนักบวชบรรพชิตก็คือชื่อของผู้บวชที่มาจากบรรพชาโดยเนื้อหาก็คือผู้เว้นบาปเว้นบาปยังไงเว้นบาปจนใจสงบจากบาปเป็นอาการปรากฏทางกายทางวาจาจนถึงใจนะฮะเรียกสันตะกายโยสันตะวจโจสันตะมโนกายวจาสงบก็เรียกว่าสมณะสมณะก็แปลว่าผู้สงบแต่การจะสงบอย่างนั้นได้มันก็ต้องมีการปฏิบัติที่ทรงแสดงในตอนต่อมานะในอวาทปาติโมกข์เนี่ยก็คือต้องไม่ทำบาปต้องทำบุญต้องทำกุศลให้สมบูรณ์เอาขนาดไหนแล้วขณะเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั้นไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายอนุปวาโดอนุปคาโตไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายเป็นลักษณะของผู้บวชแต่ไม่ได้หมายเจาะจงในเชิงรูปแบบว่าต้องแต่งตัวอย่างนั้นต้องโกนผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะไอ้นั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกชุดหนึ่งแต่โดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยเราแปลผู้เว้นบาปอยู่ในรูปแบบอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่เน้นที่ตัวรูปแบบท่านเน้นที่ตัวการปฏิบัติคือพฤติกรรมทางจิต แม้แต่การเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะก็อยู่ที่จิตกันเป็นหลักก่อนเพราะการเป็นเทวดาด้วยจิตก็คือมีหริมีอุตตปะมีวัตถบท7ประการมีทานมีศีลมีสุตะมีจาคะมีปัญญาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ที่จิตซึ่งประกอบด้วยเมตตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นพรหมก็อยู่ที่จิตซึ่งสามารถปฏิบัติสมาธิจนบรรลุฌานได้ก็เรียกว่าเป็นด้วยร่างกายเนี่ยกายเนื้อตัวเนี่ยแต่ว่าจิตนั้นจะมีคุณธรรมเหล่านั้นเป็นเทวดาด้วยจิตเป็นพรหมด้วยจิตเป็นอริยะด้วยจิตที่มีความเจือจางลงไปของกิเลสโดยลำดับปัจจุบันเป็นอย่างนี้อนาคตมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมันก็เรื่องง่ายนะคล้ายๆกับเราเรียนแพทย์โอกาสที่จะเป็นแพทย์มันไม่ได้ยากอะไร แต่ถ้าไม่เรียนแพทย์ไว้เลยเนี่ยจะเป็นแพทย์มันก็เป็นไม่ได้มันปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตจึงสอนให้เป็นแต่ในปัจจุบันให้เป็นหลักพอมาถึงการบวชมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ทรงใช้ธรรมะสามคำอหิงสาสัญญมะธรรมะอหิงสาแปลว่าการไม่เบียดเบียนนะที่ท่านใช้คำว่าสมณะไม่เป็นข้าศึกในโลกหมายความผู้ปฏิบัติสงบเนี่ยจะต้องไม่เป็นข้าศึกกับใครๆแล้วเชื่อมโยงกับตรงอื่นทั้งหมดเลยจะในสังฆคุณบทแรกที่เราอธิบายสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยที่แปลว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วถามว่าปฏิบัติยังไงเรียกว่าปฏิบัติดีท่านตอบว่าปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติชอบตามธรรมตามวินัยแล้วก็บอกว่าเป็นอัปปัจจนีกะปฏิปทาคือปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกไม่เป็นศัตรูกับใครๆส่วนใครจะเป็นศัตรูกับเราก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเรานั้นต้องไม่มีเจตนาที่เป็นข้าศึกกับใครๆส่วนคนอื่นเขาคิดเขาผูกอาฆาตพยาบาทเขาจองเวรคงช่วยไม่ได้นะฮะเพราะว่าพระเจ้าเองคนก็มองพระองค์เป็นศัตรูเยอะถึงจองล่างจองผลาญกันตั้งหลายครั้งหลายครามีการจ้างด่าเป็นตั้ง7วันนะนามอคันธยาจ้างด่าที่ครูโพสัมภีตั้ง7วันแล้วก็มีเบียนใส่ร้ายสารพัดนะฮะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เป็นศัตรูพระเจ้ารับสั่งว่าตถาคตไม่ทะเลาะกับโลกเพียงแต่โลกทะเลาะกับตถาคตเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะนะฮะตรงนั้นนี่เราจะไม่รู้จะทำยังไงคือการปฏิบัติธรรมะให้ลองสังเกตว่าเรามุ่งที่ตัวเองมุ่งที่แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองนี่เป็นหลักเราใช้ตาในคือตาปัญญาเนี่ยเป็นหลักไม่ได้มองจ้องจับผิดคนอื่นฉี่ยิบโดยลืมตรวจสอบตัวเองนะลักษณะเหล่านั้นที่จริงเป็นลักษณะของผ่านพระเจ้าทรงแสดงว่าคนผ่านนั้นมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะจับผิดคนอื่นเป็นลักษณะคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นนั่งอย่างนั้นเดินอย่างนี้พูดอย่างนั้นผิดเยอะไปหมดเลยแต่บัณฑิตนั้นจะเพ่งโทษตัวเองเป็นลักษณะนั่นคือจุดที่แตกต่างกันแนวพุทธศาสนานั้นท่านแนวมุ่งพัฒนาให้คนเป็นบัณฑิตมาตรวจสอบที่ตัวเองแก้ไขที่ตัวเองแต่ละคนนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นรับผิดชอบในตัวเองเป็นหลักพระพุทธเจ้าก็ทำได้แค่บอกให้ไม่ใช่เป่าพรวดนะฮะไม่ใช่เป่าพรวดเลยจะเกิดกายสิทธิ์สมัยนี้เขาเก่งนะฮะเขาเสกเป่ากันอุตลุดพระพุทธเจ้าท่านเสกเป่าไม่ได้ก็มีแต่บอกให้ทีนี้อหิงสาเนี่ยอหิงสานั้นแปลว่าการไม่เบียดเบียนธรรมะที่เป็นพื้นฐานของกรุณาแต่ว่าเริ่มจากการงดเว้นนะฮะเราจะเห็นว่าเริ่มจากการงดเว้นหมายความมาเริ่มจากระดับศีลภาษาทั่วหลายลองสังเกตว่าศีลนั้นคือระดับที่เรางดเว้นไม่กระทำแต่ระดับธรรมะนั้นคือทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรางดเว้นเช่นเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมะก็คือเมตตาต่อสัตว์มันตรงกันข้ามกับการฆ่าท่านบอกว่าธรรมะที่เป็นกรอบของกรุณาและตัวกรุณานั้นคือวิหิงสาหมายความมีสองตอนที่เป็นศีลคือการงดเว้นการเบียดเบียนประทุษร้ายแต่ไม่ใช่เอาเฉพาะชีวิตนะหรือกรุณาไม่ใช่เฉพาะชีวิตมันก็งดเว้นจากการเบียดเบียนประทุษร้ายชีวิตทรัพย์สินคู่ครองการรับฟังข่าวสารอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าเป็นผลจากการงดเว้นตามบทบัญญัติของศีลที่เราได้ประพฤติกระทำนะก็ชื่อว่าเป็น อหิงสาแล้วคือการไม่เบียดเบียนละที่อย่างหนึ่งก็คือกรุณาเป็นพื้นอัธยาศัยที่สร้างลักษณะนิสัยของบุคคลถ้าเรามองไปที่ภาพของพระที่ทรงวางไว้นะฮะแต่จะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่ทรงวางไว้นะทรงวางไว้ตั้งขั้นตอนของการศึกษาประพฤติปฏิบัติของพระพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เรื่องส่วนตัวนะแล้วสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหมายความต้องมีกรุณาต่อบุคคลอื่นพยายามชี้แจงแนะนำบอกกล่าวอธิบายธรรมะให้เกิดความเข้าใจเป็นประโยชน์แก่เขาไม่ได้มุ่งประโยชน์แก่เราแล้วมองไปในเรื่องทิฏฐกที่ทรงสอนให้พระปฏิบัติต่อชาวบ้านนะนักบวชก็เรียกว่านักบวชผู้บรรพชาปฏิบัติต่อชาวบ้านก็มีอยู่หกข้อห้ามปราไม่ทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยน้ำใจที่งดงามไม่ใช่สงเคราะห์แบบหมูไปไก่มาหมายความเป็นการให้ด้วยความอนุเคราะห์จริงๆบอกกล่าวด้วยความอนุเคราะห์จริงๆมุ่งผลประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาก็ได้รับแล้วก็เป็นความสุขส่วนตัวเขาก็ไม่จำเป็นอะไรจะต้องไปขอบคุณอะไรเนี่ยนะหรือพระนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณอะไรก็ทำด้วยใจที่กรุณาเวลาท่านทำนะฮะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขอบคุณอะไรท่านแล้วก็พยายามให้ชาวบ้านได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้ก็สิ่งทั้งหมดนั้นเป็นความดีแก่ผู้ที่รับแก่ผู้ที่ฟังคำสอนแล้วก็ในส่วนอื่นๆเช่นเรื่องของธรรมกถึกคู่มือธรรมกถึกอะไรกันก็เป็นการทำประโยชน์แก่คนอื่นด้วยจิตใจมุ่งให้เขาหลุดรอดจากความทุกข์เป็นอวิหิงสาแต่ว่ามันก็เข้าไปในรูปของกรุณาแล้วเพราะหิงสาที่จริงก็คือกรุณานะในทศพิธราชธรรมเองก็ทรงแสดงอย่างนั้นพระมหากษัตริย์เองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขันตินจะอวิหิงสานะฮะอโกทังอวิหิงสันจะขันตินจะอวิโรธนังคือขอพระราชายังไงก็อย่าเป็นราชภัยแล้วกันอโกทังก็คืออย่าโกรธนะฮะที่จริงไม่โกรธเนี่ยตรงกันข้ามกับไม่โกรธก็คือเมตตาไม่ใช่ต่อไปก็คือเมตตาอหิงสาก็คือกรุณาคือไม่เบียดเบียนนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้ได้ก่อนต่อไปก็อีกลำดับหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งเป็นพื้นอัธยาศัยที่จริงมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมะสะท้อนอาการทางกายทางวาจาออกมาได้อย่างนี้คือไม่เบียดเบียนเป็นอย่างน้อยนะฮะไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นอย่างน้อยแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นด้วยความเมตตากรุณาลักษณะเหล่านี้บางครั้งก็น่าประทับใจนะมันก่อนไปดูข่าวที่ว่าในเมืองไทยเรามีแหล่งที่เอาเด็กอนาถาพิกลพิการปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยมันเลี้ยงดูไว้ตั้ง600กว่าแห่งก็น่าทึ่งน่านับถือท่านเหล่านั้นนะมีน้ำใจมีอัธยาศัยมีเมตตากรุณาต่อเด็กต่อนั้นแล้วเสียสละประโยชน์สุขต่างๆของตัวเองเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่นะองค์กรเราเนี่ยที่เราเคยได้ยินชื่อมันก็มีไม่ถึงสิบแห่งก็แสดงว่าทำงานในรูปของการปิดทองหลังพระภาคภูมิใจเงียบๆส่วนตัวเองใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเองหรือคนที่ช่วยเหลือก็คนที่มาประสบพบเห็นด้วยไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดประการใดก็เก่งไม่ธรรมดานะนี่คือลักษณะของกรุณา แต่ต้องกรุณาจริงๆนะฮะไม่ใช่ใช้เป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ต่ออีกทีหนึ่งพื้นฐานนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่คนที่เรากรุณาแต่ในขณะเดียวกันท่านก็บอกว่าต้องมีสัญญมะคือการสำรวมระวังการสำรวมระวังการระมัดระวังอย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งเป็นอย่างน้อยอีกนะฮะอย่าให้เกิดการกระทบกระทั่งที่เป็นผลเสียแก่บุคคลอื่นการกระทบกันนะกระทบโดยการกระทำทางกายกระทำวาจานะฮะแม้แต่คิดประทุษร้ายเรียกว่าทุศจิตจิตที่คิดประทุษร้ายนึกแช่งนึกอาฆาตพยาบาทคนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องสำรวมระวังอย่าให้เกิดก็สำรวมกายนะฮะสำรวมวาจาสำรวมใจก็มาที่สามจุดแต่ท่านเรียงมาโดยลำดับก็สำรวมหนึ่งระดับของศีลศีลที่เราสมาทานกันตามสมควรแก่ฐานะสำรวมระวังระดับอินทรีย์เวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องยึดรอดนอนแข็งเนี่ยก็สำรวมที่ใจนะฮะสำรวมที่ใจอย่าให้ใจเกิดความยินดียินร้ายกับอะไรมากเกินไปจนสูญเสียความสงบกลายเป็นคนแบกโลกผลสุดท้ายแทนที่จะแก้ปัญหาได้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะตัวเองมีปัญหาตัวเองและบางเรื่องนี่มันแรงมันโดนกระแทกกระทันจากข้างนอกแรงๆเรายุ่งนิดหน่อยนะยุ่งนิดหน่อยต้องใช้ขันติสังวรคือสำรวมด้วยขันติอดกลั้นอดทนเอาไว้โดยมองผลจากการอดทนนะขันตินี่ท่านต้องบอกต้องมองผลจากการอดทนว่าผลสรุปในตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นความดีแต่ถ้าผลสรุปในตอนสุดท้ายเป็นความเดือดร้อนแล้วไม่อดทนนะฮะเห็นว่าคนจนแล้วก็อาศัยชายบ้านคนอื่นอยู่ฝนตกก็เดือดร้อนแดดออกก็เดือดร้อนน้ำท่วมก็เดือดร้อนบอกอดทนเอาทนเอาไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างนี้มีความเดือดร้อนมากขึ้นท่านก็ไม่ใช่อดทนคือไม่สอนอย่างนี้เพื่อไปใช้ถูกต้องเรื่องธรรมะนี่ต้องเอาไปใช้ถูกต้องอย่างที่เคยบอกว่าปัญหาเวลานี้เรามีปัญหาเรื่องตกเขียวตกแดงที่ภาคเหนือเนี่ยคือไปอธิบายกตัญญูกันผิดหมายความว่าพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตของลูกไปพูดไปพูดมาพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกจะต้องชดใช้พ่อแม่ด้วยชีวิตของตัวเองทำอะไรทุกอย่างเสียสละทุกอย่างแม้ตัวเองจะตายก็ขอให้พ่อแม่เป็นสุขอันนี้สอนแรงมากนะฮะพ่อแม่กลายเป็นอมิตรคือกลายเป็นศัตรูของลูกไปแทนที่จะเป็นพรหมเป็นบูรพาจารย์เป็นพระอรหันต์มันก็กลายเป็นศัตรูของลูกก็สังคมที่น่ากลัวนะฮะก็พูดกันเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับว่ามีเงื่อนไขมีปัจจัยต่างๆเยอะถ้าจะแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยคือคนเราถ้ายังโง่มากๆอยู่มันพูดยากนะอะไรทั้งหมดเรานึกว่าง่ายนะอย่างวันก่อนวันที่29เนี่ยท่านบางท่านอาจจะดูรายการโทรทัศน์ช่อง11ที่มีการประชุมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมก็คือหากันว่าจะเล่นมีคนหนึ่งก็พูดว่ามีคนก็บ่นว่าบวชลูกหนึ่งคนจนไป10ปีพอเข้าวัดยิ่งจนลงพระเลยประท้วงจะต้องสั่งปิดใหม่เลยก็อันนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีในบางแห่งเราจะปฏิเสธไม่มีไม่ได้หรอกเพราะสังคมไทยเรานั้นมีปัญหา3เรื่องแต่เราแก้ได้นะมันจะดีอะไรขึ้นเนี่ยคือเรื่องบวชเรื่องแต่งงานเรื่องงานศพใช้จ่ายมหาศาลลงทุนมหาศาลแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินคนอื่นนะฮะบางทีโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยเล่นแรงมากๆแต่จะโทษพระไม่ได้หรอกพระไปพูดก็ไม่ได้ดีไม่ดีมันด่าเอาอ่ะก คนเดี๋ยวนี้ดุนะฮะเช่นเขาห้ามแห่นาคมาเล่าแห่นาคขอร้องโยมอย่าแห่มันด่าเลยดีไม่ดีมันปากุฏิเดี๋ยวนี้คนมันดุเยอะเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษพระเพียงรูปเดียวสมบัติเป็นรูปเดียวมันแก้ปัญหาโลกอย่างนี้ไม่ได้หรอกเราไม่ได้เข้าไปอยู่ภาคสนามเรานั่งพูดบนเก้าอี้มันพูดได้นะแต่ลงภาคสนามนี่ไม่ใช่เล่นแต่ละเรื่องนี่ทำยากทั้งนั้นมันเป็นเงื่อนไขขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อถือการปลุกเร้าการยั่วยุจากบุคคลอื่นอีกเป็นอันมากเนี่ยไม่แน่จริงเนี่ยว่าเพื่อนบอกไม่แน่จริงเนี่ยแน่จริงมันต้องหนึ่งว่าแต่งงานทั้งทีนี้ต้องให้ลือไปทั้งบางเลยนะเราดูวัฒนธรรมนะดูวัฒนธรรมดูพวกวรรณคดีอะไรต่างๆซึ่งมันแรงมากดังนั้นปัญหาเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดสำนึกขึ้นภายในใจเกิดสำนึกขึ้นภายในใจคนเหล่านั้นเองจะให้ดลบันดาลอะไรต่ออะไรมันก็ทำไม่ได้ลักษณะการสำรวมระวังต่ออารมณ์บางครั้งมันมาจากข้างนอกแล้วก็ค่อนข้างแรงเนี่ยเราก็ต้องทนเอาจนถึงก็มีสติระลึกรู้หยุดยับยั้งชั่งใจหยุดความคิดที่จะพูดที่จะทำหรือแม้แต่จะคิดเอาไว้ก็ฝึกปรือนะฮะเป็นลักษณะการฝึกปรือทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ใช่ 100% หรอกไม่มีใครทำได้ 100% นอกจากพระอรหันต์แต่ว่าทำยังไงว่าเรารู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีการสำรวมระวังสูงขึ้นมีปัญหาอะไรรู้สึกว่าก็ต้านทานอารมณ์ได้เพิ่มขึ้นควรแก่การภูมิใจแล้วนะฮะทีนี้ทำยังไงจะทำได้ท่านก็บอกว่าต้องมีธรรมะธรรมะนั้นแบ่งเป็นสองตอนตอนหนึ่งคือตัวพัฒนาตัวเองแปลว่าฝึกปรืออบรมตนเองฝึกปรือในการรักษาศีลฝึกปรือในการให้ทานฝึกปรือในการสำรวมอินทรีย์ก็ฝึกปรือมาเรื่อยๆนะจนบางครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าปิดตาซะบ้างนะปิดตาซะบ้างอย่าดูซะบ้างอย่าฟังซะบ้างอย่าสูดดมซะบ้างนี่ก็หมายความว่าอย่าเปิดรับเรื่องมากเกินไปแล้วถ้ารับแล้วก็อย่าไปเก็บไปมากเกินไปเรื่องอะไรควรเก็บก็เก็บเรื่องไม่ควรเก็บก็อย่าไปเก็บมันอย่าไปจำมันก็เก็บรับไว้ตรงไหนก็ทิ้งไว้ตรงนั้นอย่าเอาติดใจไปด้วยแต่ว่ากว่าจะทำได้มันก็ต้องฝึกแล้วตัวฝึกจริงๆก็เราฝึกที่จิตเราฝึกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอดทนหรือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอ่อนแอมากเกินไปแล้วก็ขาดความอดกลั้นความอดทนขาดการฝึกปรือมาตอนนี้มาเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยพูดสองสามชั่วโมงนี้ไม่หยุดอ่ะเราก็ตอนนี้เราถือเรา61แล้วเราแก่แล้ววันพวกที่นั่งฟังนี่หนุ่มๆกับเราทั้งนั้นเนี่ยไม่ให้พักกันนะไม่ให้พักบอกฝึกขันติบารมีวิริยะบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีฝึกสร้างบารมีกันก็ไปถึงลงจากรถปั๊บเข้าห้องน้ำดื่มน้ำแก้วเดียวพูดพรวด 3-4 ชั่วโมงเราก็กลับเราก็ทำได้นะเราก็61แต่ท่านต้องทำได้ด้วยมันก่อนไปฝึกพระนครสวรรค์500รูปนั่งอย่างเงี้ยนั่งไปเลยไม่ให้พักท่านก็ทำได้นะฮะเราก็ขู่ท่านก่อนนะว่าผมแก่แล้วนะผม61ละตอนนี้พอ61นี่ขู่เพื่อนได้เรื่อยราชการอ่อนกว่าเราตั้งนั้นเลยเหตุการณ์เนี่ยอ่อนกว่าเราก็บอกว่าเราแก่กว่าเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราทำได้ในคนหนุ่มๆกว่าต้องทนได้ด้วยก็หมายความว่าเราก็พยายามหัดพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะฮะไม่ใช่ว่านิ่งๆทำได้ก็ฝึกไปจนมีธรรมะอีกประการหนึ่งคือการหักห้ามจิตใจตัวเองข่มตัวเองหยุดตัวเองได้นะ บางครั้งตรงใช้คำว่าเป็นผู้ไปได้เป็นผู้ฆ่าได้เป็นผู้หยุดได้เป็นผู้ทำลายได้อะไรก็เหมือนกับการรบในสงครามเนี่ยคือบางอย่างเนี่ยเราต้องหยุดเขาได้ต้องหยุดฆ่าศึกได้หรือว่าบุมบามผีพรามเข้าไปจะมีอันตรายต้องหยุดตัวเองไว้ได้ไม่ใช่ว่าพอบุกก็บุกอุตรุดไปเลยประเดี๋ยวก็โดนกับโดนบ่อโดนหลุมระเบิดตายหมดเพราะมันต้องหยุดได้แต่การจะหยุดหรือไม่หยุดก็ต้องใช้ปัญญาตรวจสอบพินิจพิจารณาว่าถ้าไม่หยุดแล้วมันจะมีปัญหาแต่หยุดเสียได้ก็จะตัดกระแสของปัญหาบางครั้งบางคราวต้องมองผลไกลยาวนานอย่างที่ท่านแสดงไว้ในเรื่องทีฆาวุกุมารนะฮะพระเจ้าคีติโกศลถูกกษัตริย์ต่างเมืองมารบชิงบ้านชิงเมืองแล้วก็ท่านคนหนีก็เจอกระเจิงจนตลอดต่อมาในถูกจับได้แล้วก็เอาไปฆ่าลูกชายทีฆาวุกุมารมาเห็นข้าวก็โกรธแต่พระเจ้าทีกิติท่านก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ท่านก็ยอมตายสักองค์หนึ่งเพื่อรักษาชีวิตลูกไว้รอไว้ในโอกาสต่อไปแล้วก็กล่าวเป็นคำกลอนนะฮะแต่คำกลอนจริงๆสมเด็จสังฆราชเจ้าท่านแปลเพราะตัวเนี้ยมาดูดวงจิตปิดาจงฟังพ่อว่าให้เห็นแก่การยาวนานจงเห็นแก่การยาวนานอย่าเห็นแก่สั้นเกินการชื่อเวรไปรานระงับเพราะผูกเวรกันคือคิดมาจากรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อเป็นความคิดไทยคมนะฮะหมายความว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อหมายความว่าถ้าเราจะคบหากันยืดยาวเนี่ยฮะอะไรเล็กๆก็น้อยเนี่ยอย่าไปเก็บมากตัดออกเสียบ้างนะบั่นออกเสียบ้างตัดออกเสียบ้างแต่ถ้าหากว่าต้องการใช้แตกมิตรเร็วต้องให้การเกิดเรื่องก็ต่อความยาวสาวความยืดออกไปเลยนะเรื่องนิดเดียวก็สร้างให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเดียวก็ได้เรื่องนี่ก็คือแนวในการคิดที่จะยุติเวรภัยยุติอันตรายมองการยาวนานที่จะได้ผลในโอกาสต่อไปทีฆาวุกุมารท่านก็ปฏิบัติตามจนต่อมาก็ทำตัวสนิทสนมกับพระเจ้าโกศลพระเจ้าพาราณสีนะฮะและจนเข้าประชิดตัวจะฆ่านะฮะจะฆ่าพระเจ้าโกศลได้แล้วนะเงื้อดาบขึ้นแล้วก็นึกถึงคำสอนของพ่อพระเจ้าโกศลพระเจ้ากาสีก็ตื่นขึ้นมาเห็นข้าวก็สอบถามแกก็เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วกำลังจะฆ่าแต่นึกออกนึกคำสอนของพ่อออกก็เลยไม่ฆ่าถ้าฆ่าก็ฆ่าได้นะก็ทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นศัตรูมาก่อนและในที่สุดก็ให้แต่งงานกับราชธิดาก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากพ่อต่อจากนั้นก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนนั่นคือแนวที่เรียกว่ารู้จักหยุดกติไทยเราก็มีแย่นะฮะอดเปรี้ยวไปกินหวานยาวให้ปานรักสั้นให้ต่อก็รู้จักข่มใจหักห้ามใจตัวเองท่านหลายจะเห็นว่าสามข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับต้องบวชเลยบวชหรือไม่บวชมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะจริงแล้วมันอยู่ที่การปรับจิตใจของเราให้เป็นคนไม่เบียดเบียนรู้จักสำรวมระวังรู้จักฝึกปรือตัวเองแล้วก็ห้ามใจตัวเองก็เป็นการเว้นบาปนะเป็นการสงบเป็นการเว้นบาปชื่อว่าเป็นบรรพชิตชื่อว่าเป็นสมณะชื่อว่าเป็นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยเพราะเราดูดีแนวของสังฆคุณนะที่ท่านบอกว่ายะดีดังนี่คือใครจตาริปุริสยุกานิคู่แห่งบุรุษสี่อัฏฐปุริสกุกลาบุรุษบุคคล8เอสะภะคะโตสาวกสังโฆนี้หมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จริงก็แปลว่าหมู่นะสังโฆนี่แปลว่าหมู่แปลว่าหมู่ก็ได้นะแปลว่าฝูงก็ได้แปลว่าโครงก็ได้นะแต่ว่าพวกก็ได้คณะก็ได้ ก็แสดงว่าโดยสารัตถะคือโดยเนื้อหาจริงๆเนี่ยพระญาบุคคลทั้งหลายมันก็เป็นหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าวันพอเราดูเอตตคัสสาวกนะจะเห็นได้ชัดเลยเอตตคัสสาวกเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพระมีเป็นอุบาสิกาอยู่10ท่านมีเป็นภิกษุณีอยู่13ท่านมีเป็นอุบาสกอยู่10ท่านก็เป็นภิกษุอยู่41 43นะฮะภิกษุอยู่43ท่านก็แสดงว่าพุทธบริษัทพุทธบริษัทนั้นก็คือหมู่สาวกเพียงแต่ว่าสาวกนั้นแปลว่าฟังจากพระพุทธเจ้าเราเกิดในยุคหลังไม่ได้ฟังนะฮะไม่ได้ฟังก็ไม่เรียกว่าสาวกเรียกว่าพุทธบริษัทเรียกว่าอะไรต่ออะไรไปเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุก็เรียกเพราะฉะนั้นโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยการบวชที่สำคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่มีความรู้สึกและการปฏิบัติตนเกี่ยวข้องกับคนอื่นโดยมีลักษณะเด่นก็คือการไม่เบียดเบียนลักษณะเดียวนะฮะคือไม่เบียดเบียนส่วนสัญญามากับธรรมานั้นเป็นการฝึกเราเองเป็นการฝึกตัวภายในเราเองเวลากระทบคนอื่นคือไม่เบียดเบียนแล้วไม่เบียดเบียนทั้งเราไม่เบียดเบียนทั้งบุคคลอื่นซึ่งท่านสรุปคุณลักษณะของสมณะว่าเป็นผู้ไม่เป็นข้าศึกในโลกหมายความว่าเป็นไม่เป็นข้าศึกกับใครโดยเจตนาท่านเองนะฮะคนอื่นเจตนาจะเป็นข้าศึกก็ไม่รู้จะว่ายังไงประการต่อไปคือมาตาปิตุปัฏฐานตรงนี้มีเยอะเลยนะปรากฏอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะเป็นธรรมะของโลกเป็นจริยธรรมของโลกในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนะฮะเคยมีการทำชาปนกิจชาปนกิจธรรมะชุดนี้ธรรมะคือกตัญญูกตเวทีเนี่ยพระนางกัจจานีท่านเลี้ยงลูกมาแล้วปรากฏว่าลูกขับไล่ท่านออกจากบ้านท่านก็สงสัยว่าธรรมะมันหายไปได้ยังไงก็ตกลงต้องทำชาปนกิจเดือดร้อนฟ้าเดือดร้อนดินก็เป็นการใหญ่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าโลกเนี่ยมันอยู่กับการให้การรับสถาบันครอบครัวนั้นคือสถาบันแก่นของสังคมเป็นสถาบันหลักที่สุดในสังคมเนี่ยคือสถาบันครอบครัวอย่างอื่นมันสะท้อนมาจากครอบครัวดังนั้นเนี่ยนะแม้แต่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรต่ออะไรมันก็สะท้อนมาจากครอบครัวคือเป็นคนจากครอบครัวเป็นประธานาธิบดีใหญ่ยังไงก็คือคนในสถาบันครอบครัวเพราะสถาบันครอบครัวนั้นจะต้องเป็นสถาบันหลักแล้วก็เป็นตัวถ่ายทอดธรรมะที่ปฏิบัติต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อระหว่างพ่อแม่ลูกแล้วพอไปข้างนอกเราก็มีคนสองฝ่ายอย่างนั้นแหละเห็นว่าก็มีคนสองฝ่ายคือเรากับคนอื่นเราคนอื่นเราคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะออกไปจากบ้านมันก็เจออย่างนั้นน่ะเจออีกฝ่ายหนึ่งตลอดไปสถาบันครอบครัวคล้ายๆกับสถาบันที่ฝึกสร้างคนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลเอาใจใส่กันสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความรักได้รับความรักต้องการความอบอุ่นความปลอดภัยต้องการที่พึ่งพำนักอาศัยต้องการการพักผ่อนหย่อนใจต้องการสันทนาการด้านต่างๆนะฮะการสนทนามีการสนุกสนานเพลิดเพลินอบอุ่นเราก็สร้างกันจากจุดย่อยของสังคมเพราะฉะนั้นโดยจิตสำนึกโดยจิตสำนึกของความเป็นลูกซึ่งได้รับกิริยามาจากพ่อแม่นะที่ให้กำเนิดที่เลี้ยงดูที่ทำภาระหน้าที่ของท่านมาพระเจ้าก็สอนเรื่องมาตาปิตุปัฏฐานคือการอุปถัมภ์บำรุงมารดาบิดาโดยให้ความสำคัญเป็นปฏิปทาอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาตินั้นจะเป็นแบบฉบับในการเลี้ยงดูมารดาบิดาแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ บางอย่างต้องแย่งกันกับพี่กับน้องต่างคนต่างก็ต้องการที่จะประทากความรู้พ่อแม่พี่ก็ขอแบ่งกันเป็นวาระเพื่อให้ลูกทุกคนได้มีโอกาสเลี้ยงดูมีโอกาสปฏิบัติบำรุงพ่อแม่วันในจุดนี้จะทรงสอนและจนถึงกับในมาตาปิตุปัฏฐานที่ท่านอธิบายไว้ในมังคลัตติปณีนะว่าทัตตกะเทวราชเนี่ยพอออกจากวิมานเนี่ยท่านจะพนมมือไหว้ไปในที่ทั้งหลายมาตลีเทพบุตรถามว่าไหว้อะไรไหว้ใครไหว้ทำไมท่านบอกว่าไหว้กุลบุตรกุลธิดาที่อุปถากเลี้ยงดูมารบำรุงมารดาบิดาแล้วก็คู่สามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขหมายความว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อเรียกว่าเดวาปินังประสังสันติเทวดาย่อมสรรเสริญนะฮะพรหมย่อมอนุโมทนาพวกอย่างเงี้ยพวกที่อุปถากบำรุงมารดาบิดาพวกที่ผู้สามีภรรยาที่อยู่กันเป็นปกติปฏิบัติหน้าที่ต่อการในแนวของเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาไม่ใช่ยักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์นะฮะเทพธิดาอยู่ร่วมกับเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาก็เป็นผู้ที่พระสกะเทวราชประนมมือทุกครั้งที่ออกจากวิมานนี่การอุปถากบำรุงมารดาบิดาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความสำนึกกตัญญูกตเวทีต่ออุปการคุณของท่านแล้วก็เห็นความสำคัญพระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นพวกอัคคินะฮะเป็นไฟที่จะต้องบูชาเทียบกับไฟที่พราหมณ์บูชาแต่เราสามารถจะมองได้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นไฟคือหมายความว่าถ้าเราล่วงเกินท่านเนี่ยบาปมากเหมือนไฟเราเผลอนิดเดียวมันไหม้บ้านไหม้เมืองได้แต่ถ้าปฏิบัติบำรุงให้ดีก็จะมีคุณมากเพราะท่านจึงทรงแสดงไว้ทั้งส่วนที่เป็นคุณมากและส่วนที่เป็นโทษมากโทษมากก็คือการประทุษร้ายต่อมารดาบิดาขนาดค่าเนี่ยมีค่าเท่ากับค่าพระพุทธพระอรหันต์นะฮะข้าพ่อข้าแม่มีบาปเท่ากับค่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้ากระทำสังฆเภทคือแสดงว่าด้านบาปนี่บาปมากบาปสุดๆนอกจากมิจฉาทิฏฐินอกจากนิยตมิจฉาทิฏฐิแล้วเนี่ยบาปตัวนี้เป็นบาปหนักที่สุดที่ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนะฮะหมายความปิดประตูสวรรค์นิพพานลงนรกลูกเดียวไม่มีทางออกเลยแล้วก็นานด้วยแต่ในขณะเดียวกันที่เป็นบุญก็ยกเป็นอุดมมงคลนะฮะยกเป็นอุดมมงคลเป็นเอตมังกลมุตตมังเป็นอุดมมงคลในด้านของการบูชาก็แสดงเนี่ยมาตะคิปีตะคิมาตะคิอรหันอาหุนยักคิอาหุนยักคิคือพระอรหันมีค่าเท่ากันในความบูชามารดาบิดาพระอรหันอาหุนยะพระอรหันพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติบำรุงมารดาบิดาพระอรหันพระพุทธเจ้ามีค่าเท่ากันทำบาปก็บาปเท่ากันนะฮะทำบุญก็บุญเท่ากันเพื่อให้สำนึกว่าจริงๆแล้วในชีวิตของลูกแต่ละคนเนี่ยมีพระอรหันต์อยู่ก็คือพ่อแม่ที่เป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นอหุเนยาจะปุตตานังประชายะอนุกรรมปกาเพราะมารดาบิดามันก็คือสังฆคุณห้าข้อหลังอ่ะนะห้าข้อหลังทั้งหมดอหุเนโยควรคำนับอหุเนโยควรต้อนรับตักขิเนโยควรเลี้ยงดูท่านนะฮะอัญชลิกาเนโยควรกราบควรไหว้นะก็เป็นเนื้อนาบุญของลูกนะไม่ใช่ของโลกแต่ของลูกก็ของโลกกันแหละของชาวโลกกันก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันเมื่อเป็นอหุนโยก็ต้องปาหุนโยทักขินโยจิริกานโยแต่ตรงนี้ทรงยกคำว่าอาหุนโยท่านหลายเห็นว่าอาหุนโยกับปาหุนโยมันต่างกันนะอาหุนโยนั้นหมายความว่าเราไปหาท่าน ไปอุปถากบำรุงเลี้ยงดูท่านปาหุนโยนั้นท่านเหมือนกับแขกเมื่อมาหาเราก็ต้อนรับตอนรับว่าปาหุนโยก็ควรแก่ของคำนับจะมีข้าวปลาอาหารส้มสุกลูกไม้ไปหาท่านเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรไปหาท่านแต่ปาหุนโยเนี่ยหมายความว่าท่านมาหาเราเราก็ต้องยินดีกระตือรือร้นต้อนรับให้ความเคารพนับถือคือเป็นการกระทำด้วยใจจริงๆต้องสำนึกคุณในด้านที่เป็นพรหมที่เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตอะไรต้องคิดหลายๆเรื่องนะฮะแต่หมายความว่าต้องจับหลักให้ได้ว่าแม้แต่เกิดมาเพียงอย่างเดียวไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะท่านให้กำเนิดเรามาอย่างเดียวก็พอแล้วไปคิดมากก็ไม่ได้บางทีท่านเกิดมาตายหรือว่ามีเหตุจำเป็นอะไรก็ช่างเรื่องของท่านเกิดมาแล้วแม่ตายหรือพ่อตายไปท่านก็ไม่ได้เลี้ยงดูเราอาจจะเติบโตมาในเมืองคนอื่นแต่ว่าคนเหล่านั้นที่จริงก็ให้ชีวิตเราไม่ได้ไม่ได้เฉพาะอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยการศึกษาเรียนแต่คนที่ให้ชีวิตก็คือพ่อแม่เพราะงั้นความสำนึกเหล่านี้อุปถากบำรุงมารดาบิดาอย่างนี้ท่านบอกว่าประพฤติต่อท่านโดยความเอื้อเฟื้อการพูดหยาบการทำหยาบหรือแม้แต่คิดหยาบแต่นึกแช่งแหมเมื่อไรจะตายสักทีนะหนังเดียวจริงเดียวนึกแช่งพ่อแม่เมื่อจะตายสักทีบาปทั้งนั้นน่ะนะคิดประทุษจิตเนี่ยเรียกประทุษจิตคือจิตที่คิดประทุษร้ายต่อมารดาบิดาก็ถือว่าบาปแล้วเป็นเรื่องแปลกนะถ้าหากว่าเราเคยสังเกตเรื่องเหล่านี้อามาเนี่ยเคยสังเกตมาเยอะคนที่คุ้นกันคือนึกจะเขียนนะเรื่องชีวิตนี้ใครลิขิตที่จริงจะเขียนแบบนวนิยายนวนิยายเรื่องจริงนะฮะแต่หมายความเขียนเป็นนวนิยายเขียนให้อ่านง่ายขึ้นคือคนที่ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อพ่อแม่เนี่ยนะฮะพอแก่ก็ตัวเองก็โดนจนได้อ่ะเหมือนกันนะเพราะว่ากิริยาอย่างไรปฏิกิริยาต้องเป็นอย่างนั้นตามคติของเราที่ว่ามรรคท่านเท่าใดมรรคตนเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราโดยความเอื้อเฟื้อดีมันเป็นการสร้างแบบฉบับให้แก่ลูกของตัวเองแล้วสมมติว่าเราจะอบรมตักเตือนมากราบสั่งสอนลูกมันก็เถียงไม่ได้ก็ชี้แม่ไม่เห็นปฏิบัติต่อยายเลยก็เราปฏิบัติดีแกก็เห็นอยู่แกก็เถียงไม่ได้เด็กแกก็ต้องจำนนคือถือตามปฏิบัติตามอย่างนั้นเพราะหลักตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตต่อไปว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเพิ่มข้อที่6นะแสดงไว้5ข้อเท่านั้นเองทุกแข่งใช้คำเหมือนกันทุกแข่งเหมือนกันจนคนในยุคนี้บอกว่าน้อยไปแต่ว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนเป็นธรรมะภาคปฏิบัติหมายความปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดเองแต่แค่กยาเนี่ยกินก็ไปก่อนเถอะนะไอ้กินยากันไปก่อนแล้วยาก็ทำปฏิกิริยาเขาเองอ่ะไม่ต้องยุ่งเขาอ่ะก็สอนว่าหนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วให้เลี้ยงท่านต่อเลี้ยงทั้งกายนะฮะทั้งใจของท่านให้ได้รับความสุขช่วยทำงานช่วยแบ่งเบานะช่วยรับใช้ช่วยแบ่งเบาช่วยทำงานให้แก่ท่านโดยความตั้งใจโดยความเอื้อเฟื้อนะไม่เพ่งเล็งมุ่งรับมุ่งฮุบมรดกอะไรต่างๆแต่ภาพเหล่านี้ไม่ค่อยสะท้อนนะฮะวรรณคดีไทยเราหนังสือไทยส่วนมากแย่งมรดกทุกทีเลยนะไอ้เรื่องที่จะลูกจะทำโดยความเสียสละเพื่อให้พ่อแม่ได้สบายใจไม่ได้มุ่งหวังมรดกไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นมรดกนี่ไม่ค่อยสอนกันคือชอบสอนเรื่องไม่ค่อยดีแล้วคนก็ชอบดูเรื่องไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ดำรงวงศุกุลวางตนให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นอนุชาตบุตรคือบุตรที่ดำรงรักษาสกุลถ้าทำได้ดีจนถึงเป็นอภิชาตบุตรคือบุตรที่เชิดชูสกุลได้ก็ดีนะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เป็นอนุชาตบุตรคือดำรงรักษาสกุลเอาไว้แต่อย่าเป็นอวชาตบุตรลูกที่ล้างผลาญตระกูลทำลายตระกูลให้เสื่อมเสีย ชื่อเสียงตระกูลเกิดเดือดร้อนบางทีต้องเปลี่ยนนามสกุลกันยุ่งกันไปหมดเลยแล้วก็วางตนเหมาะสมในฐานะของทายาทที่ให้ความภาคภูมิใจความสุขใจความหวังของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเมื่อท่านตายไปก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แก่ท่านในการที่หกได้ทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่องวิวาปสมุติว่าเมื่อแก่เฒ่าหวังเจ้าข้ารับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าข้ารักษาเมื่อยามจะต้องตายไว้ชีวาหวังลูกช่วยปิดตามาสิ้นใจแล้วก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันจะพูดยาวหรือพูดสั้นก็ตามหรือสรุปว่าจิตสำนึกที่เหมาะควรที่สุดก็คือจะต้องยอมรับนับถือคุณูปการของมารดาบิดาในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของท่านให้รับความสุขที่สุดในบั้นปลายของชีวิตเต็มตามกำลังความสามารถของเราที่จะกระทำได้คนนี้เป็นหลักปฏิบัติของสัตว์บุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะอย่างที่เคยเล่าพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธเจ้าก็ไปปฏิบัติอุปถากบำรุงเหมือนลูกคนหนึ่งฮะลูกคนหนึ่งไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่จริงๆแล้วพระเจ้าสุโธทนะเป็นลูกศิษย์นะฮะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ไปปฏิบัติหรือแม้แต่ท่านนกุลบิดานกุลมารดาซึ่งท่านตู่พระพุทธเจ้าเป็นลูกอ่ะแล้วท่านพระเจ้าก็ไปอุปถัมภ์บำรุงจัดการทาปนกิจศพอะไรให้เองหมดถือว่าเป็นแบบเป็นประเพณีเป็นเชื้อสายของพุทธาธิบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้ท่านจึงบัญญัติหลักธรรมทั้ง3ประการนี้เอาไว้ต่อไปนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ